krásny večer, sledujete Na hrane. Koaličná Smerodina trhá jednu koaličnú reformu za druhou. Hlasy zase v otvorenom konflikte so stranou Smer. Nože na pozadí týchto konfliktov sa rozkrádajú peniaze určené na pomoc firmám a vám občanom. Tak o tom všetkom sa dnes porozprávam s dvojicou, ktorá tu nebola od 15. mája. S Borisom Kolárom, predsedom parlamentu a zároveň predsedom strany Smerodina. Dobrý večer.
Pekný večer vám prajem všetkým.
A s Petrom Pellegrinim, lídrom strany Hlas sociálna demokracia. Vítajte.
Dobrý večer.
Milí priatelia, samozrejme ako vždy sa môžete do našej diskusie zapojiť aj vy prostredníctvom aplikácie Slido na stránke www.joj.sk. Pošlite nám vaše otázky, čo nestihneme, to samozrejme zodpovieme potom následne na Facebooku. No a rovnako sledujte naše stránky noviny.sk, novinyplus.sk a naše podcasty. Tak, páni, môžeme ísť diskutovať. Ja som spomínala, že teda vy ste tu neboli od toho približne, od tej približne polovice mája, je to presne 5 mesiacov a 8 dní. Napriek tomu ľudia píšu aj nám na sociálnu sieť, že najlepší kamoši si prídu podiškurovať, to bude zase debata plná komplimentov, dve zaláskované strany, dvaja opoziční lídri a podobne. Prečo si toto, pán Kolár, ľudia myslia?
Viete, lebo tá politika sa dá robiť buď slušne, alebo vulgárne. A keby pán Pellegrini, však on má vecnú kritiku voči vládnej koalícii, aj voči nám, ale povie to korektným spôsobom, korektným jazykom. To znamená, že v prípade, že by začal používať také slova ako pán Fico, alebo niektorý iný, no tak by dostal rovnakú odozvu z našej strany. To znamená, že viete, je veľmi nešťastné, keď dvaja politici si nenadávajú, neurážajú sa, nevyťahujú osobné veci, nepoužívajú na dehonestáciu rodinu, deti, manželku, ja neviem koho, čokoľvek, no tak a zrazu je to nejaké príjemné diskutovanie. Verte tomu, že nie je vždy ľahko sa diskutuje s Petrom Pellegrinim. Je to ťažký super a musel som sa vždy na ňo pripraviť. Ale to neznamená, že budem to nadávať. A myslím, že Peter Pellegrini to robí slušne, tú politiku. To je celé.
No, pán Pellegrini, vy sa viete považovať za priateľov? Vy dvaja?
Pozrite, ja som celý život sa snažil robiť politiku tak, že v reláciách môžeme byť na seba tvrdí, ale nikdy sa nesmieme uraziť alebo ísť naozaj podpásovo. A mali by sme byť schopní po videní z tohto štúdia kľudne sa podebatovať ako normálni ľudia a dokonca ja vždy hovorím, že správni politici po televíznej debate, hoci aj tvrdej, majú byť schopní spolu na pivo a normálne sa ešte aj uznať, že dneska si mi teda dal, alebo mal som čo robiť, aby som sa obránil a ja preferujem tento štýl politiky. A verte mi, že ja si myslím, že príde doba, kedy ľudia znovu radšej budú pozerať na kultivovanú politickú debatu, kde sa aj niečo dozvedia, ako na debaty, kde sa len ľudia hádajú alebo si nadávajú. Ja si nemyslím, že politická diskusia už má byť len o tom, kto dokázal toho druhého lepšie uraziť a že o to je väčší frajer. A preto ja ani nemienime meniť ten štýl politiky. A jednoducho s pánom predsedom parlamentu, keď idem do diskusie, ja viem povedať svoje výhrady aj voči nemu alebo voči politickej strane Sme rodina. On vie atakovať mňa, ale má to tú úroveň, ktorú podľa mňa politická diskusia má mať.
No, v každom prípade dnešnú zostavu v tejto relácii si všimol teda aj bývalý predseda Národnej rady, predseda SNS Andrej Danko, ktorý teda nám týmto spôsobom urobil reklamu, za čo mu úprimne ďakujem, ale označil vás za duo Bakara. To sú títo...
To je parádne.
A vyslovil to správne?
Pravdepodobne áno. Priznám sa, že moju generáciu už toto nechytilo. Páni, cítite sa ako duo Bakara? Čo by ste odkazali Andrejovi Dankovi?
Určite nie. A ja rozumiem, že mu to chýba a že by asi rád chcel on chodiť do diskusií. No tak, ale ja nemôžem za to, koho televízie do relácií pozývajú, koho nie.
Ani ja za to nemôžem, koho volajú. Tak Andreja si už dlho nikto nepozval, tak... Týmto spôsobom si to kompenzuje, mi to ľúto, ale držím ho palce, nech sa mu darí a určite, keď budú ďalšie voľby, tak môže zabojovať a keď mu to vidí, tak bude v tých diskusiách, v tých reláciách.
No, tak pani, ja tak trošku s týmto duom Bakara ešte premostím, pretože vás, pán Pellegrini, práve Robert Fico dnes vyzval nepriamo, aby ste to duo Bakara teda tvorili s ním skôr vy, kým naozaj úprimne v tých ostatných dňoch nastal medzi vami konflikt. Ako teda odpovedáte Robertovi Ficovi?
My nevyvolávame konflikt s nikým. Pán predseda Smeru má vždy takú chuť na tlačových konferenciách vždy do nás kopnúť a potom následne nás vyzýva na spoluprácu. Ja nevidím teraz dôvod, nie sú pred nami ani žiadne voľby, ani nejaké zásadné udalosti, kde by bolo treba predvolebne sa spájať. Hlas vznikol, má za sebou jeden rok, aby bolo smiešné, keby teraz vytváral jednostranne s niekým nejaké predvolebné bloky. Ja si myslím, že Hlas ide do volieb sám. Hrdo so svojím programom, bude sa uchádzať o dôver ľudí a o tom, kto nakoniec s kým bude po voľbách vládnuť, sa ukáže podľa výsledkov. Chvála Bohu, toto majú v rukách občania, ľudia, voliči na Slovensku a nie ani Robert Fico, ani Peter Pellegrini.
No, zdá sa, že v úvodzovkách vám odpustil Robert Fico tieto ostré slova, ktoré ste povedali pred niekoľkými dňami, ktoré si teraz vypočujeme.
Ja by som určite nešiel na protest, ani nerobil protest, na ktorom by mi guláš varili kotlebovci, prepáčte, ale tým jasne ukazuje, že sa posúva už viacej do toho extrémneho prostredia, už začínajú byť viacej hnedí ako červení sociálni demokrati a preto je úplne logické, že my sa asi na veciach už nezhodneme. A poďalšie sa líšime aj vo výkone politiky. Oni radi kričia, oni radi nadávajú, oni radi burcujú.
Bez ohľadu na to, že či to bolo nejaké osobné momentálne zlyhanie Pellegriniho, alebo je to nejaká účelová politika Hlasu. Najlepšie riešenie pre Slovensko je spolupráca Smeru a Hlasu. A my sa o to budeme uchádzať. Ak by mali v Hlase rozum, tak dnes Smer a Hlas by mohli mať 35-40%. A mohli by sme sami zostavovať ďalšiu vládu.
Nie je to dostatočne lákavé, pán Pellegrini, sami možno zostavovať vládu? A okrem iného Robert Fico hovoril o tom, že to bolo zlyhanie.
Tak neviem, ako môže byť môjim osobným zlyhaním, keď len pokomentujem, že na proteste v Rimavskej sobote varili všetkým demonstrujúcim guláš kotlebovci vo svojich uniformách. A je to potom, čo si mám o tom myslieť, preto ja som len komentoval veci a nemyslím si, že sociálna demokracia, ktorá má mať jasne antiprotifašistický pilier v sebe zakotvené, tak ako to má Hlas, má sa spolčovať len za účelom nejakej demonstrácie s ľudovou stranou Naše Slovensko. Jednoducho, tí ľudia im tam guláš varili, bolo to tak, tak aké moje osobné zlyhanie to je? Je to zlyhanie ich, že sú schopní za to, aby nejakým spôsobom, ja neviem už, kde tých voličov získali, sú schopní prekročiť ešte aj túto červenú čiaru. Takže o zlyhaniach nech oni nerozprávajú. A ešte raz, koho dnes zaujíma, aký je vzťah medzi mnou a Robertom Ficom? Slovensko má úplne iné problémy, vládne nám tu vládna koalícia. Ja si myslím, že to, či sa my máme radi, nemáme radi, či budeme alebo nebudeme spolupracovať, to je momentálne nič nedôležité pre Slovensko. Poďme sa rozprávať o tom, čo sa tu v skutočnosti deje, čo tu treba riešiť. A ja viem, že to je lákavý tento spor, ale ja mám predstavu, že Hlas bude robiť suverénnu svoju vlastnú politiku, slušnú, zdravého rozumu, priamočiaru s riešeniami. A či oni budú radšej robiť skôr takú tú ukričanejšiu politiku, burcovať, to je dneska také žiadané.
Rozumiem, pán Pellegrini, pýtam sa na to preto naozaj, pretože mnohí ľudia vás možno budú voliť na základe toho, či poviete, že pôjdete s Robertom Ficom, alebo naopak.
Môžem doplniť, lebo teraz, keď hovoril o tých gulášoch, tak musím povedať, že ja s pánom Pellegrini nechodím po mítingoch a už keď sme pri tej duo Bakara, no tak ja si myslím, že teraz som sa aj začal smiať, že také pekné duo Bakara je predsa Robert Fico a Andrej Danko, veď oni chodia spolu po mítingoch a Andrej Danko tam rozdáva obložené nejaké žemle. Tak. Takže jeden kotlebovci varia guláš, Danko rozdáva obložené žemle, no tak tá du Bakara je skôr Robert Fico a Andrej
ďakujem,
Danko.
Že ste to pripomenuli, pán predseda, lebo vlastne začali sme Andrejom Dankom a oni sa už k sebe úplne hlásia. Takže ja si myslím, že nakoniec v tých voľbách budú si skôr ľudia vyberať medzi duom Robert Fico a Andrej Danko, medzi Hlasom, medzi stranami terajšej koalície alebo medzi nejakými stranami, ktoré ešte len do parlamentu mieria. Toto myslím, že bude táto súťaž.
No páni, tak na záver tejto úvodnej v úvodzovkách kapitoly len pripomeniem výsledky aktuálneho prieskumu agentúry AKO, ktorý teda zverejnila relácia Na hrane minulý týždeň. Tak v tomto prípade podľa počtu mandátov, ktoré by prislúchali Hlasu, Smeru, to je dokopy 58 mandátov a ak by to bola teda zostava Hlas, Smer a Smerodina, je to 71 stále, to nie je nadpolovičná väčšina. Páni, navrhujem, aby sme šli teda k vážnejšej téme, ktorú dnes otvorilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Ide o mimoriadne vážnu vec. Ja teraz nechám prehovoriť investigatívneho novinára Tomáša Madleniaka z ICJK, ktorý nám vysvetlí, o čo vlastne ide.
väčšinou sme ich na tých adresách, ktoré majú v slovenskom registri uvedené, vôbec nenašli. Tie budovy buď vlastnil niekto iný, alebo dokonca v niektorých prípadoch v Chorvátsku tie adresy podľa chorvátskych registrov ani neexistujú. Všetky z nich majú podpísané zmluvy o prvej pomoci s úradom práce v Pezinku.
No, páni, hovorím o mimoriadne vážnej záležitosti. Investigatívne centrum Jana Kuciaka spolu teda so zahraničnými novinármi prišlo na to, že sa pravdepodobne rozkrádala významným rozsahom pomoc, ktorá bola určená našim ľuďom. Až možno 24 miliónov eur šlo niekam do zahraničia, kde ich nevieme dohľadať. Zodpovednosť politickú pravdepodobne nesie pán minister Krajniak. Vy už ste tu pripravení, pán Kolár, s papiermi, tak nech sa páči, ako to bolo. Vieme, že sa to momentálne už vyšetruje.
Dobre, takže ja by som to povedal, že neprišli s tým investigatívne centrum, lebo to je úplná hlúposť a je veľká škoda, že toto si osvojili novinári, lebo tunak je jasný dôkaz. Ministerstvo práce a sociálnej veci o tejto kauze informovalo 14. septembra a vyšla dokonca o tom aj tlačová správa v TASR. To znamená, že oni s tým neprišli. Na základe tejto správy toto investigatívne centrum začala pátrať po tých spoločnostiach. To znamená, že samozrejme okamžite sa pýtal pána ministra na to.
Tak no ale 20. to je samozrejme zásadná vec, keď áno, prišli a boli 20. na tých miestach a nevedeli ich ani
20.
len dohľadať.
Už 20. augusta pri spätnej kontrole na toto prišli, že je tam nejaký problém. Informoval pán minister práce, informoval minister vnútra. Rovno bolo podané trestné oznámenie. Má to už v rukách NAKA a vyšetruje to. A teraz by som chcel povedať jednu vec. Doteraz toto ministerstvo vyplatilo, alebo cez úrady práce, cez UPSVAR, vyplatili tú pomoc viac ako 2,5 miliardy. To predstavuje 1,36 milióna platieb, to je viac ako 5 miliónov mesačných platieb. A teraz si uvedomte, pani redaktorka, že to robili ručne. To robili ručne, vyplatili mesačne 5 miliónov platieb. Tie ženy, tí muži, ktorí sú na tom úsvare, to ručne museli platiť. A vy ste za to tiež hlasovali, za tú pomoc, aby to bola tá pomoc rýchla. Tak sme urobili ten zákon, že áno, nebudeme to preverovať. Každá firma musela podpísať čestné vyhlásenie, že tie údaje sú pravdivé, každá jedna firma, ale každá firma bola upozornená, že spätne sa to bude kontrolovať a kto to neuvedie pravdivý údaj, tak ten bude trestne stíhaný a pôjde do basy. No a teraz to zistili zamestnanci pobočky v Pezinku, že takéto niečo sa stalo. Niečo, jedna platba im vyskočila nejaká divná, začali to sledovať, zistili, že tých platieb bolo viacej, zistilo, že to je v takejto sume. Samozrejme, vyšetruje to NAKA. Ja by som mohol trošku, ja mám tých informácií viacej.
Čo s tým robí teda pán minister Krajniak?
No, pán minister Krajniak okamžite informoval ministra vnútra, vtedy do 20. augusta, ako sa dozvedeli, okamžite to prebrala NAKA a vyšetruje to. Samozrejme, to sa vyšetruje.
To je z trestnoprávneho hľadiska. Ano. Mňa teraz zaujíma vzhľadom na to, že sa bude rozdávať ešte ďalšia pomoc. Aké opatrenia sa robia, aby sa toto už nestalo?
Na to je systém, ktorý nám určuje, že keď niečo sa vymýka bežnej praxi, tak to ten systém zachytí. Však takto nám to ten systém zachytil. On nám to zachytil a ukázal, že tento problém je v jednej platbe. V jednej nejak nad 100 tisíc. A teraz na základe tej jednej platby začali preverovať, odkiaľ to išlo, ktorý zamestnanec to vyplatil. A to išlo zvnútra, to išlo odtiaľ. No a musím povedať, keď už sa bavíme o tej zodpovednosti, viete, šéfom UPSVARu, úradu práce, bol doteraz pán Valentovič do septembra, ktorý bol tam ešte za Roberta Fica. My sme ho teraz menili v septembri. To znamená, že ale ja si nemyslím, že je zodpovedný za to pán Valentovič. My nikto nemôže za to, že na tej pobočke nejaký zamestnanec sa spreneveril a proste bol ochotný takéto niečo spáchať.
Dobre, pán Pellegrini, nech sa páči, máte slovo. Ja to len doplním o to, že ste dnes významným spôsobom túto záležitosť kritizovali, že v prípade, že by sa v úvodzovkách pošmykli tie platby a namiesto 5 tisíc by sa vyplatilo 7 tisíc, tak sa to dá ešte prepačiť. Ale toto je priveľká suma. Čo s tým? Okrem iného, Robert Fico vás bude v útorok po odvolávaní pána Sulika presvedčať o tom, že možno by bolo dobre pána Krajniaka odvolávať. Aký je teda váš postoj v tejto situácii?
Musím povedať, že to je vážna vec. Teraz sa nebudem sporiť o tom, kto to prvý objavil alebo neobjavil. My sme to zachytili až dnes z vyhlásenia investigatívneho centra Jana Kuciaka. No a musel som veľmi kriticky dnes vystúpiť k tomu, pretože tá pomoc naozaj zo strany ministerstva práce bola najrobustnejšia oproti iným rezortom, ako je hospodárstvo, pán Sulík to absolútne nezvláda, kultúra, no to boli úplne mimo niekoľko mesiacov. Takže dala by sa možno mať nejaká forma aj tolerancie, ale 24 miliónov to je už veľmi veľká suma. To naozaj nie je tak, že nejaký živnostník si trošku prilepšil alebo nejaká malá SROčka. A preto, viete, keď tá pomoc bola relatívne jedna z najnižších, teraz hovorím nie za rezort, ale celkovo v rámci Slovenska sme vyhodnotení ako jedna z najnižších podpor podnikateľom v OECD alebo v rámci Európskej únie. No a ešte aj z toho mála niekto ukradne 24 miliónov. Tomu nie
rozumiem.
Je isté, či je to tá konečná suma.
Kto má za toto niesť politickú aj možno trestnoprávnu zodpovednosť?
My sme dnes vyzvali najprv, a už som ten list večer podpísal, takže zajtra bude doručený na NKÚ. Požiadali sme najvyšší kontrolný úrad, aby urobil mimoriadnu kontrolu na celý tento proces prideľovania týchto obrovských prostriedkov, či nemohlo dojsť k pochybeniu aj na iných úradoch, ako je Pezinok. Prvá vec.
Máte prísľub, že
druhá
tak robia?
Vec, no, som zvedavý, pretože oni väčšinou odpovedia. My máme svoj plán práce a uvidíme, keď na to príde čas. Ale toto je podľa mňa tak urgentná vec, že by bolo fajn, keby sa na to... Uvidíme, keď mi odpovedia, ja zverejním odpoveď NKÚ okamžite pre médiá. Po druhé, požiadali sme a vyzvali sme pána ministra Krajňaka, aby zverejnil zoznam tých najväčších príjmateľov pomoci, ale aj konečných užívateľov z registra konečných užívateľov, aby sme vedeli, kto v skutočnosti stojí za tými firmami. A po tretie, náš pán podpredseda Erik Tomáš už aj požiadal na zvolanie mimoriadneho výboru pre sociálne veci a rodinu, kde bude asi pravdepodobne už zajtra toto zasadnutie špeciálneho mimoriadneho výboru, kde pán Krajňák má prísť zodpovedať poslancom presne, čo to je za kauzu, ako to vzniklo. A na základe tých informácií, ktoré tam zaznejú, tak aj my budeme sa rozhodovať o tom, či nesie alebo nenesie politickú zodpovednosť
minister
Krajňák.
Čiže v tejto chvíli neviete jednoznačne povedať, či budete odvolávať ministra Krajňáka. Závisí to od toho, čo vám
musíme,
povie.
Samozrejme však, viete, to najprv seriózne. Každý má právo sa najprv brániť. Samozrejme, ak opozícia navrhne odvolávať ministra, tak zase opozícia pri odvolávaniach musí držať spolu a ja nebudem dávať žiadne podmienky, tak ako dáva niekto podmienky nám. Takže ak príde návrh na odvolávanie člena vlády, Hlas vždy podpísal každý návrh na odvolávanie člena vlády a v tomto prípade sme nechceli zasa robiť humbug, ale mimoriadne schôdze zvolávať. Chceli sme byť veľmi konkrétni, preto sme požiadali NKÚ, preto sme vyzvali pána ministra, nech skúsi urobiť zoznam. A po tretie, zvolali sme mimoriadny výbor, na ktorom by pán minister mal poslancom ozrejmiť, ako sa v tejto veci koná, či ide o jednorazové zlyhanie, alebo zlyhal systém, alebo či má štát kontrolné mechanizmy, aby našiel takýchto podvodníkov, lebo 24 miliónov, to je veľmi, veľmi veľa.
Ja by som to len doplnil, že ako sa to bude vyplácať, tento systém, ako sa to bude vyplácať, ten zahlasovala aj opozícia. Za to sme unisono hlasovali za tento návrh, akým spôsobom budeme spracovávať tieto veci a ako to budeme vyplácať. Za to zahlasoval celý parlament, aj vy, pán kolega, takže aj vy vnesiete určitý diel zodpovednosti za to, akým spôsobom sme toto riešili. Bolo treba okamžite doručiť tú pomoc tým ľuďom. Keby sme to nerobili týmto spôsobom, ale začali by sme preverovať každú jednu firmu, teraz si predstavte, 5 miliónov vyplatených za jeden mesiac. Viete, čo je to?
Rozumiem,
preveriť 5 miliónov firiem za jeden mesiac. My sme to museli urobiť, čak to ste aj za to hlasovali, že sme to urobili čestným vyhlásením, ale každého sme upozornili, že spätne sa to bude všetko kontrolovať, možno to bude trvať aj 3 roky.
Áno, keď si pamätáme, zvyšok preverí polícia. Pán Kolár, poďme ale, aby sme to naozaj stihli, ku ďalšej covidovej, alebo tak povediac energetickej pomoci, ktoré by sa ľudia mohli, alebo možno aj nemohli dočkať od tejto vlády. Vieme, že ľudí čaká zdražovanie, ktoré zrejme pocítia podľa nášho prieskumu, ktorý sme tu zverejnili minulý týždeň. Exkluzívne nám ho vypracovala agentúra. Ako tuto vidíme, to zdražovanie, ktoré príde, tak toho sa obáva až 12% ľudí v tom zmysle, že sa podľa vlastného úsudku dostane do stavu núdze. 35,5% má pocit, že bude musieť výrazne obmedziť výdavky, čiže tu budeme mať približne 45,5% ľudí, ktorí majú pocit, že ich očakávajú výrazné problémy. Keď tu minulý týždeň sedel Igor Matovič a pýtala som sa ho opakovane na riešenia a odpovedal mi, prepáčte, tých riešení je tu kopa, je to najjednoduchšie, čo vám teraz budem hovoriť. Budem rovnako populista, že poďme znižiť DPH na elektrinu, poďme každému rozdať paušálne nejaký príspevok. Nie, ja sa snažím strážiť, aby sa nerozkrádali peniaze. Čiže aké konkrétne opatrenia máte pripravené pre ľudí, aby ste im pomohli zvládnuť tú krízu, pán Kolár?
Pani redaktorka, ja sa neviem vyhovárať. Ja vám budem sa snažiť odpovedať aj konkrétne. Cez to všetko to, čo sú tak vysoko odborné veci, ktoré by tu nám mal vysvetľovať minister hospodárstva. On má na starosti energetiku, elektrárne, plynárne, on má na starosti URSO a všetky tieto veci, ale cez to všetko vám zodpoviem. Pozrite sa. Akým spôsobom sme to my riešili? Dneska sme mali na klube, u nás na klube pána ministra hospodárstva, pána Sulíka. Tiež sme sa na toto pýtali, aby som vedel aj
no,
vám tu nás odpovedať.
Prezrate,
no, tak prvé, čo táto vláda urobila, že podľa vyhlášky, ktorá došla ešte, ktorú nám to nechal strana Smer, že ten ich historický dlh 400 miliónov eur, ktorý tam nechali, 400 miliónov eur, ktorí tam nechali. A s vyhláškou, že im to máme, že to máme ľuďom započítať do ceny elektriky, tak toto sme vyriešili, že sme už do dnešného dňa nejakých 360 miliónov zaplatili za ľudí ako štát. To je prvá vec. Pokiaľ by sme toto neurobili, tak by sa to započítalo do ceny elektrickej energie už od budúceho roku, od 1.1. Takže toto už si môžeme škrtnúť. Toto urobila vláda. Zaplatila 360 miliónov, aby ceny boli nižšie. Ďalej. Aby som ľuďom vysvetlil, cena elektrickej energie sa spočíta z dvoch častí. Jedna je tá silová elektrika, ktorú musíte kúpiť ako komoditu. Ako kupujete hliník, železo, oceľ, kupujete elektriku, kupujete plyn. Takže tá elektrika išla strašne hore. S tým nevieme nič robiť, ale vieme robiť s tým transferom tej elektriky proste s tými sieťami, kým to dojde do tej domácnosti. A tam môže zasiahnuť URSO. A tunak sme urobili takú vec, že určité domácnosti alebo mali podnikatelia, ktorí budú čerpať elektrickú energiu do 30 MWh, taká domácnosť priemerná, obyčajná, malá, má tak 2,5 MW spáli, väčšia domácnosť, kde je viacej, taký 200-metrový bídek, kde je viacej spotrebičov, tí môžu ísť do 5. No, to znamená, že títo budú v tej zvýhodnenej kategórii, ktorá bude dotovaná a zvýhodnená. Takže toto je ďalšia vec, ktorú pripravuje pán minister. No a samozrejme, čo sme my napríklad urobili, aby tí ľudia mali teraz, keďže ide to veľké zdražovanie, ceny pohonných hmot stúpli, stúpla na svetových trhoch cena plynu, elektriky, tým pádom aj tepla.
To sa všetko premietne
do potravín, áno. Takže my sme už pred mesiacom upozorňovali, že potrebujeme urobiť nejakú skupinu, nejakú prierezovú, nejakú komisiu, ktorá bude na ministerstve hospodárstva, ministerstvo práce sociálnych vecí, ministerstvo pôdohospodárstva, ministerstvo financií, aby sme vedeli tieto veci riešiť. A vtedy, keď som pred mesiacom zvolal tlačovú konferenciu, tak tam boli médiá, pomaličky sa uchechtávali, že čo tento tu chce, veď Sulík má komisiu. Ale Sulíková komisia nebude riešiť energetickú chudobu, vyplácanie dávok.
Čiže čo ste vymysleli chudobne.
To znamená, že toto bola prvá vec, že sa tým zaoberám, že mi to není jedno. Už som to pred mesiacom hovoril. Ale prišli sme napríklad s takou pomocou, ktorú sme teraz schválili na vláde, že sme na Slovensku je cez 3,5 milióna exekúcií, ktorú má vyše milióna ľudí. A my sme tu nám priniesli presne toto vám môžem ukázať, aby ostalo tým ľuďom trochu viacej peňazí v tých peňaženkách, tak sme priniesli takúto vec. Znížili sme tie platby, ktoré môžu exekútori brať ľuďom, lebo to je vyše 1 milióna ľudí, ktorých to postihli tieto exekúcie. Tak môžem jasne ukázať na kameru, že čistý, keď má nejaká matka čistý príjem, alebo niekto doma čistý príjem, doteraz mu mohol exekútor zobrať určitú sumu, ktorú mu aj bral. Teraz bude mať úsporu to je matka s jedným dieťaťom, bude mať jednu polovičku, len tej sumy strhávanej bude môcť zobrať.
Rozumiem.
To znamená, že
to sú
ešte
tie
som,
exekúcie,
áno,
ktoré
ešte, tunak ešte by som
musíme
chcel
nechať zareagovať aj pána Pellegriniho.
To nie je úplne exekúcia, toto sú len tie toto je smerované smerom k exekútorom, ktorí môžu strhávať tie exekúcie. Ako pomôžeme matke s dvomi deťmi, tak tá bude mať úspory až 3/4. Čiže to, čo teraz tým matkám brali, tak nebudú im môcť zobrať tie 3/4, iba tú 1/4.
Rozumiem, tam sa naakumulujú, pán minister tvrdí, že to pomôže aj legálnemu zamestnávaniu.
Tam sa naakumulujú určité zdroje, ktoré môžu tieto matky alebo tieto rodiny použiť aj na krytie týchto nákladov. Vy sa ma pýtate, čo sme urobili, tak ja hovorím, toto sme urobili a samozrejme budeme v tom pokračovať. Samozrejme, budeme sa snažiť vyextrahovať ľudí, ktorí sú ohrození energetickou chudobou a tam zase bude pomáhať ministerstvo práce a sociálnej veci.
Dobre, takže ďakujem pekne, pán Kolár, v tejto chvíli, lebo ja som vás nechala hovoriť aj preto, lebo ste nám oznámili nové skutočnosti, takže to si naozaj veľmi cením. Nechajme ale prehovoriť pána Pellegriniho. Zdá sa vám to v tejto situácii dostatočné, alebo je to chválihodné, alebo je to ešte stále nedostatočné? nedostatok toho, čo možno rodiny od januára budú potrebovať?
No, samozrejme, je to nedostatok. Ja musím povedať, že aj teraz, keď tak na to pozerám už dlhšiu chvíľu, tak naozaj tá veta, ktorú som dnes vyslovil tento týždeň, vláda je úplne mimo. Ja som si pozrel program parlamentu, kde je 80 bodov alebo 90 bodov a riešime tam zrušenie 1 a 2 centových mincí, riešime interrupcie, to ešte len príde na rad, to bude zasa 3 dní diskusia. Riešime tam v skrátenom legislatívnom konaní, aby pani Zuzane zo Solivaru mohol Matovič vyplatiť 400 000, kvôli nej sa mení zákon, to je priorita. No ale nemení tam žiaden zákon, ktorý by pomohol ľuďom prežiť túto vážnu situáciu. A presne ako ste povedali, a z toho prieskumu to presne vychádza, čo hovorím už dávno. Na Slovensku ľudia nie už len, že sú naštvaní, ľudia sa začínajú báť, ako idú prežiť túto situáciu. A preto som čakal, že keď vláda vie non-stop a premiér dokonca, ktorého zase nevidno, ja neviem, ja dobre, dneska je v Bruseli, ale jeho nevidíte aj keď je na Slovensku. Som si myslel, že tak ako okamžite zriadil tú komisiu na tých 17 opatrení pre návrat právneho štátu, či čo, že non-stop bude zasadať, tak som očakával, že pod vedením nášho pána vicepremiéra a ekonomického ministra Sulika bude non-stop zasadať ekonomické nejaké fórum, ktoré bude len tak chrliť nápady. No nič, nič. Ešte aj v Dubaji je už neviem koľký krát, ale v poriadku, aj tam ešte aj Expo nevedel otvoriť na čas. Nerieši nič. Preto Hlas prišiel s konkrétnymi návrhmi. Poďme znížiť dočasne DPH na teplo, teplú vodu, vykurovanie, plyn, elektrínu pre domácnosti na 5%.
Pán
dočasne.
Kolár, to sa vám pozdáva?
Češi to už, ak môžete, aby som ešte povedal, lebo pán Kolár, keď zoberie odpoveď, bude zas.
Nebudem dlho.
Bude to, viete, Češi už napríklad znížili rozhodnutím ministerky financií teraz na 2 či na 3 mesiace DPH na 0 pre elektrínu. Zatiaľ uvidíme, či to prejde. Druhá vec, navrhli sme, aby sme pomohli kompenzovať to pre seniorov. Navrhli sme valorizovať im viac tie dôchodky. Keď nie, chceme navrhnúť kompenzačný príspevok, aby na jar boli ešte z časti seniori sanovaní jednorázovou dávkou. To je ďalší návrh. Navrhli sme, aby napríklad matky s deťmi, keď sú teraz kvôli deťom a pandémii doma, aby dostávali čistý príjem počas očerky a nechudobnili. Už sme to navrhli raz, druhýkrát, stále to asi neprejde. Čiže my navrhujeme konkrétne riešenia. Dnes tí ľudia zatiaľ nemajú v ruke nič. Priemysel, a to musím povedať, máme na stole štátny rozpočet. Priemyslu bolo slúbené fabrikám, ktoré aj vy ste boli, myslím, v Slovalku, Žiari
na Dolnom. Áno, samozrejme, bol som.
Mne tam z toho regiónu pochádzajú aj starí rodičia, aj moji rodičia, veľmi dobre to poznám. Tak tam im bolo slúbené, že napríklad nebudú musieť platiť odvod do Národný jadrový fond. Myslím, pri Slovalku je to skoro 2 milióny eur len Národný jadrový fond. Keď sa pozriete na návrh rozpočtu, ktorý predložil Igor Matovič, štát naďalej počíta s poplatkami
do nejavstva. A Matovič povie, a musím povedať, ktoré
ako môže, a poviem to, ako sa dá vládnuť, keď Matovič povie priamo prenose, pán Sulík si nič nepýtal, tak v tom rozpočte nič nemá, to je jeho vina. A potom sa pýtam, máme tu ešte premiéra? Keby tu bol normálny premiér, tak si obi dvoch chlapcov zavolá a povie, no tak chlapci z rušky dole, mňa nezaujíma, že sa vy dvaja hádate. Okamžite mi tu predniesiete nejaké návrhy. Len taký premiér by tu musel byť na Slovensku. A žiaľ nie je. A dnes ľudia ešte stále nemajú žiadny v rukách nástroj, ktorý by ich upokojil, ukludnil a dal im garancie, že tú zimu zvládnu.
Dobre, páni, v tejto dobre chvíli je to naozaj jedna, čo sa týka priestoru.
Už to hovorí zase pán Pellegrini, takže ja by som ešte chcel k tej pomoci a podpore v čase zdražovania, tak napríklad, možno ste to nezachytili, aj na tejto schôdze má Smerodina predloženú novelu o náhradnom výživnom napríklad. Výrazne to pomôže osamelým rodičom. Matka sa dostane k náhradnému výživnému do 30 dní od prvého nezaplateného výživného. To je veľmi dôležité. Rušíme hranicu príjmu do domácnosti, ktorá bránila žiadať o náhradné výživné. A bude sa poskytovať rovnaké sume, a to je veľmi dôležité, ako je súdom určené náhradné výživné, lebo predtým to bolo len paušál 120.
A prejde vám to cez koalíciu, samozrejme, pán Kolár? Áno, pýtam sa preto,
áno, pretože prejde, lebo toto už je schválené. A pomôžeme teraz ešte 2700 sirotám, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok a budeme im poskytovať náhradné výživné. To znamená, že toto, áno, toto robí sme rodina. Takže viete, ja nie som premiér, nemôžem niektoré veci ovplyvniť alebo zasiahnuť, ale toto je v našej kuratele, toto my robíme, áno, my pomáhame.
No, pán Kolár, ja sa nie náhodou pýtam samozrejme na to, že či vám to prejde, pretože vy avizujete, že niektoré iné koaličné záležitosti neprejdu,
toto
tak nech sa
odsúhlasené
páči, vypočujme si, kto sa na čo sťažuje.
Keď neprídu s návrhmi, ako zabezpečiť ľudí po pandémii, ako rozbehnúť ekonomiku, tak my sa zbalíme bez problémov, si poďme sadnúť do opozície. Pokiaľ to urobia mimo nás, odídeme z koalície. Koniec, odchádzam. Keď nám tieto nájomné byty neprejdú, alebo keď sa neurobí exekučná amnestia, možno sa budeme porúčať aj sami. Kľudne nech ma z tej vlády vyhodia. 17 poslancov hnutia Smerodine nepodporí rušenie.
Tak, to bola dokrutka k vášmu odchádzaniu. Skúste zareagovať a pustíme si druhú k nespokojným ministrom.
teraz reagujem.
Zareagujte, nech sa
dobre,
páči.
Pozrite sa. My sme do tej vlády išli, aby sme splnili náš program. Áno, teraz ste mi bohužiaľ nahrali na smeč. Už sa nám podarilo splniť doplatky za lieky.
No, či toto nie je folklór, či vám ľudia naozaj môžu veriť?
Nechajte to povedať. Už sa nám podarilo urobiť tie doplatky za lieky pre deti do 6 rokov. To sme schválili od 1.1. Teraz to bude platiť aj pre dôchodcov a pre ZTP. Skrivodlivosť na ženách 57-63 už sme odstránili. To stalo 500 miliónov.
Rozumiem,
tento štát.
Ale toto je otázka k iným veciam, pán Kolár. Zase nemôžem vás nechať urobiť tú stranický meeting. Ten sa robí na ulici, to asi uznáte.
Ešte nájomné byty máme a máme urobiť exekučné námestie. To je dôvod, prečo som v tejto vláde. Takže jasné, že to je pre mňa veľmi dôležitá vec. A pokiaľ budem mať takúto možnosť to v tejto vláde presadiť, tak tú vládu budem podporovať.
No,
to je prvá vec.
Na teraz to sa zdá, že ste zarezali reformu ministra zdravotníctva, ministra Lengvarského. Podporili ste súdnu mapu pani ministerky Kolikovej. Ohrozená je aj reforma, ktorá sa týka prechodu pozemkov v rámci národných parkov spod správy štátnych lesov na ochranu. Takže tie sťažnosti z koaličných radov sú viaceré.
Vy ste boli, ale my tú politiku robíme pre seba, alebo pre nejaký svoj diplom, alebo pre nejaké reformy sami pre seba, alebo to robíme pre ľudí.
Ja si myslím, že politiku... či to nie je pre percentá a z populistických
dôvodov. Politika by
dôvodov
sa mala robiť pre ľudí. A zatiaľ sme v parlamentnej demokracii a volia nás ľudia. A to znamená, že ten politik by sa mal v prvom rade pozerať na ten región, na tých ľudí, čo ich trápi a čo ich poškodí a čo ich nepoškodí. A ja po tom regióne chodím. Ja chodím po tých nemocniciach, ja sa stretávam so samosprávou, ja sa stretávam so súdnymi úradníkmi, ja sa stretávam so sudcami. Dnes boli, takisto bola delegácia u mňa v parlamente, boli to odbory. To znamená, že tiež... To nikto tú súdnu mapu bohužiaľ nechce, len pani ministerka a pár novinárov. No. Čiže mne je to veľmi ľúto, mne v tejto forme to nevieme podporiť, lebo to pôjde proti tým ľuďom. A ja nemôžem podporiť stratifikáciu nemocníc typu dám biankošek pánovi ministrovi a on si potom o 2 roky urobi, čo chce a zruší ktorúkoľvek nemocnicu čo chce. Ja to dopredu nemôžem urobiť.
Pán Pellegrini, čo sa týka tej zdravotníckej reformy?
Ja som povedal, že túto reformu podporím pánovi ministrovi, len nech si to vyrokuje v tých regiónoch s tými samosprávami a s tými ľuďmi, s tými nemocnicami, že čo bude rušené, čo nebude rušené, čo bude zveladené, čo bude dobudované a čo bude
odrezané. Pán Pellegrini, zachovali by ste sa v situácii pána Kolára rovnako?
Ale tak ja by som sa nezachoval rovnako ako pán Kolár. Lebo ja by som aj reálne povedal, že to tak nebude. A hotovo, ako predseda parlamentu, keby som bol, tak na koalícii poviem, môj zlatý, to ti ani do parlamentu nepredložím, ani ma nemôžeš donútiť, ale nie, že spravím teraz veľký humbuk. A nakoniec sa ukazuje, že pravdepodobne na nás urobia zasa fintu, že pán Kolár sa zo Sme rodina zdrží, nebude proti, aby akože splnil svoj sľub, ako to zásadne zastaví, a zbytok koalície to presadí a on povie, veď on nebol za to. Hej? Ale bude to, všetko pôjde ďalej, uvidíte. A tak by som to chcel vidieť, teda pán predseda, že či tentokrát naozaj bachnete po stole. Ja vám stále hovorím, vy ste predseda parlamentu, druhý najsilnejší muž v tomto štáte.
Pán predseda.
Vy, keď cez parlament sa rozhodnete, že neprejde Hegerovi ani jeden zákon, tak vás nemôžu donútiť, aby ste akýkoľvek zákon predložili na rokovanie Národnej rady. Vy to nemusíte urobiť poslušný. Vy by ste si to mali najprv nehať na stole, najprv si to vyjednať a potom im to dovoliť prerokovávať do Národnej rady. Vy im to automaticky tam všetko šupnete a potom sa snažíte to brzdiť.
Pozrite sa.
Takže ja by som to robil úplne inak.
Túto stratifikáciu ste vy predkladali pred 2 rokmi.
Ale úplne inú. A ja vám aj poviem, akú.
A to robili tí istí úradníci, dneska som ich mal v kancelárii. To znamená, že toto ste predkladali pred 2 rokmi a teraz zase otáčate.
No ale pán Kolár, že to naozaj pretlačíte, tieto svoje názory vám asi neveria ani koaliční partneri. Nech sa páči,
to
budeme to teraz
jedno,
počuť.
Čo si budete vidieť pri hlasovaní.
No len prejde to, aj keď sa zdržíte.
No tak zase, ja mám 17.
Vnímam to ako legitímny spôsob politického boja, alebo neviem, ako tam nazvať, a vôbec nie som z toho ani urazený, ani nejakým spôsobom sklamaný.
Už 70 rokov sú národné parky a vždy sa darí tým, ktorí ich drancujú, aby neboli chránené. To je celý náš príbeh.
No súdom APO sa neobchoduje.
Zistil Boris, že to funguje na percenta, na voličov je to populárne, zároveň áno, je to nezodpovedné.
Nečakáte, že kvôli jednomu Borisovi Kolárovi teraz zastane celý reformný proces.
Pán Kolár, zdá sa, ako by s vami ani nerátali.
No tak pozrite sa, oni môžu rátať len so svojimi hlasmi a so svojimi percentami. A ja môžem rátať so svojimi 17 poslancami. A ja hovorím, že ja sa za tých ľudí postavím, nebudem za to hlasovať a budem hlasovať proti týmto reformám, pokiaľ nepríde súhlasné stanovisko z tých regiónov. Pokiaľ tie regióny povedia, že áno, je to v poriadku, máme to odkomunikované, takto je to bezpečné pre nás, takto je to, takto bude aj dobre zabezpečená zdravotná starostlivosť dostupná do tých 30 minút v plnej výške pre všetkých, tak potom samozrejme sme ochotní.
Podľa tých dostupných informácií má má byť ale tá mapa nemocníc zverejnená až po regionálnych a komunálnych voľbách.
To
znamená,
je problém.
Sekundu, len dohovorím.
To je bianko šek, ja ho nemôžem podpísať dopredu.
Rozumiem, pán Kolár. Na druhej strane naozaj sa nám tu každý regionálny politik môže naťahovať a robiť si kampane na tom pred voľbami, že zachraňuje tú nemocnicu, hoci je možno nezachrániteľná. Čiže
ale 50-60 poslancov, 50-60 primátor a 60 starostov, to mi chcete povedať. Počkajte, viete čo ešte iné? Tam sú petície ľudí, takže nebavme sa o nejakých starostov alebo primátorov. Ja vám poviem presne, koľko tam je, aké sú tam petície. Ja som si to totiž to obehal. A môžem vám povedať, že tam je, a tuto to mám, Snine 26 tisíc podpisov vyzbierali za zachovanie nemocnice. V Ránove na to 36 tisíc občanov podpísalo petíciu. V Rimavskej Sobote ďalších 36 tisíc. Takže toto sa budeme baviť, keď tu sa občania podpísali dokopy, je to takmer 100 tisíc. Takže toto mi chcete povedať, že to je nejaká kampaň nejakého starosta alebo primátora? To sú občania tých regiónov.
Rozumiem. Pán Pellegrini, nech sa páči, zareagujte.
Ja sa chcem spýtať, pán predseda. Ten zákon už je v parlamente. O tej stratifikácii. On je odložený na koniec schôdze. Schôdza bude možno ešte týždeň a pol. Dovtedy určite nemôže minister zohnať nejaký súhlas ani od Vranovčanov, ani od nikoho. Takže môžete tu prehlásiť, že to naozaj neschválime.
Nie,
nepodporíte.
Ja
ale že to neprejde parlamentom? To neviete garantovať.
Pokiaľ budete do nohy v parlamente a budete garantovať, že budete do nohy celá určite. Opozícia, tak sa im môže stať, že to neprejde.
Ale môže sa stať. Čiže
to znamená, budete
všetkých,
hlasovať
to môže aj
proti?
Či budete hlasovať proti, alebo sa zdržíte, to je ten istý
čas. No to je vážna vec, keď nepodporíte koaličnú bod z vládneho programu, pretože to je vážne porušenie koaličnej zmluvy. Počítate v tom prípade s nejakými konsekvenciami?
Kľudne ich môžu vyvodiť, samozrejme, ale ja budem stáť na strane ľudí, takže ja nepôjdem proti ľuďom. Proste to neurobím.
Chvála Bohu, len keby to tak aj nakoniec bolo, ja vás len prosím, pán Kolár, necúvnite už. Nedajte sa opiť rožkom, neurobte žiadnu dohodu v pozadí a normálne to pošlite všetky tri tieto reformy do keľu, pretože naozaj nie je človeka okrem týchto ministrov, ktorý by s tým momentálne súhlasil. A keby mi pani Kolíková doniesla z každého kraja aspoň 5 sudcov, ktorí prídu a povedia, vďaka jej exkluzívnemu nápadu sa mi bude lepšie súdiť a budem dvakrát rýchlejší v rozhodovaní, tak by som ešte možno, že rozmýšľal.
Pán Pellegrini,
takého sudcu ani nenájdete.
Na druhej
dneska
strane,
som tam mal sudcov. Dneska som mal u mňa v parlamente sudcov, mal som tam zástupcov odborov. No všetci sú proti tomu. A teraz ja, ako to máte ísť podporiť?
Rozumiem, pani, ale asi objektívne znie aj argument, že reformy sa rodia ťažko. Keby sa reformy rodili ľahko, tak táto krajina je asi možno svojím spôsobom rajom. Nedá sa naozaj počítať s tým, že musí sa tu prejsť nejaké ťažké obdobie, kým sa takéto opatrenia dostanú do reality?
Rodia sa reformy ťažko, ale keď ich robí niekto, kto rozumie poprvé veciam, kto dokáže presvedčiť tých ľudí, kto ich dokáže získať na svoju stranu, aby podporili tú reformu, tak vtedy sa síce aj ťažká reforma dá presadiť. Ale ak si len z Bratislavy rozhodnete, že popresúvate pomaly polovicu lesov miernych zdírnych z niekde a neopýtate sa tých ľudí, ktorí z nich žijú, hospodária na nich alebo ich vlastnia, keď sudcov chcete hýbať po celom Slovensku a neopýtate sa ich vôbec,
pán Kolár, vy považujete vládnych kolegov za nekompetentných, že to teda nevedia riešiť?
Ja si nedovolím útočiť na vlastných kolegov v koalícii. To nedovolím si povedať, ale myslím si, že niektoré veci je škoda, že sa to dôležité a tak ťažké reformy by sa mali robiť v regiónoch s ľuďmi. Najprv odtiaľ by my by sme mali najprv presvedčiť tých ľudí tam a až potom robíte reformy. Poďte sa, my keď sme chceli prijať zákon o verejnom obstarávaní, no tak tam bolo 300 pripomienok. 300 pripomienok bolo a my sme ich museli všetky poodstraňovať. My sme museli nájsť konsenzus. Však to trvalo pánovi Holému možno pol alebo tri štvrte roka, než ten zákon bol prijatý, ale spravil to. Ale myslíte si, že takto sa majú tie reformy robiť, že proste nepôjde to cez MPK. Napríklad, keď sa bavíme tie lesy.
Faktom je, že aj tam bola veľmi výrazná kritika.
Keď sa bavíme cez tie lesy, nešli cez MPK. To išlo ako poslanecký, tam sa nemohli tomu vyjadriť. Dotknuté osoby, tak o čom sa tu nabavíme.
No uvidíme, čo na to povie pán minister Budaj, pretože vieme, že ak to neprejde, je aj minimálne hlucháň, povedzme, ohrozený, ako sa o tom hovorí.
Vyhovára sa to na hlucháň, čiže my budeme hraniť hlucháňa a tých ľudí tam necháme pokapať. Akože o čo to tu tak ide? Mňa nevolia hlucháni. Neviem, váš, áno, pán kolega?
No, určite, že nie. A viete, to je to, že on postavil vlka, medveďa a hlucháňa nad občana tejto krajiny.
Potrebovala som, aby naozaj zaznel aj hlas druhej strany. Ideme teda na otázky, ktoré nám prišli prostredníctvom aplikácie Slido, aspoň aby sme stihli dve. Pán Kolár, vaša strana zodpovedá za ministerstvo dopravy. Čo s R4 na východe? Máme 1,7 miliardy na obrnené transportéry, lebo na to ale nemáme na diaľnice?
No, tunak si treba rozlišiť, že my ako Máme síce ministerstvo dopravy a nemáme ministerstvo financií. A ďalej, nemáme, sú určite záväzky, na výdavky na armádu musíme mať na úrovni 2%. My sme sa zaviazali ako štát, že do nejakého roku 2024 budeme mať 2%. Teraz sme dali nejak 1,75 alebo 76. Opravte ma, pán kolega, ak
tak,
sa milím.
1,7 je niečo.
No áno. To znamená, že to sú povinné platby, ktoré nám vyplývajú z medzinárodných zmluv. Čiže tam, či sa to niekomu páči alebo nepáči, tá suma tam musí ísť aj napriek tomu, že nebudeme mať na tieto diaľnice. To znamená, ale musím povedať, že my na diaľnice zatiaľ zdroje máme. Tie, ktoré máme rozpracované, na tie zdroje máme. Teraz máme pred sebou dve veľké výzvy, však to sme našťastie rýchlo vysúťažili a robí sa tunel Višňovej a obchvat Ružomberka. Pevne verím, že keď to všetko dobre dopadne, tak by sa to malo naraz odozdávať tesne ku koncu tohto volebného obdobia.
No a potom máme ešte jednu vec, ešte tu musím povedať,
je veľmi dôležité Via Karpaty, aby sme okamžite naštartovali. Ja som bol pred týždňom na návšteve Poľska, žiadal ma o to prezident Poľskej republiky, takisto pani predsednička senátu, teraz parlamentu, ale aj senátu, pán predseda. Toto im Poliakom veľmi leží na srdci, pretože tento týždeň alebo tento mesiac budú odozdávať Maďari, dovedú diaľnicu od Budapešti až po našu hranicu.
Dobre, myslím, že sme to zodpovedali. Pán Pellegrini, otázka od Davida pre vás. Ak budete znova premiérom, pomôžete Borisovi Kolárovi postaviť tie byty?
No ešte k tej R4, to je práve časť tej Via Karpaty, to je náš medzinárodný záväzok, ale Hlas predstavil svoj program, ako postaviť nájomné byty, možno bez tej komplikovanej schémy. Preto my si myslíme, že cez existujúci ŠFRB, cez úplne zmeny podmienok, ako ich stavať, cez lepšie dotácie, cez definovanie nájomného bývania už nie len pre sociálne slabých, ale aj pre normálnych.
Dobre.
Si myslím, že aj to je námet, ako sa dá urobiť kompromis, respektíve použiť
aj naše vyjadrenie.
Už nemáme čas na ďalšie reakcie. Ďakujem vám veľmi pekne za túto debatu. Pán Kolár, dobrú noc. Pán Pellegrini, dobrú noc aj vám.
Ďakujem pekne, dobrú noc aj vám.
Milí priatelia, o malú chvíľu pokračujeme aj na Facebooku. Sledujte útorkové analýzy Na hrane, príde Grigori Mesežníkov. Budeme diskutovať s politologom. Nech sa páči.
Pozdravujem, Duo Bakara.